Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yaxın şəkildə yaranmış vəziyyətlə bağlı təcili sessiyasını çağırıb. İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 200-dən çox adam ölüb. Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində azı 22 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətrafına. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çağırıb. Belə bir bəyanat Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasında qəbul olunub. İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzzə bölməsini bombalamaqda davam edir. Qəzzədəki məscid və Həmasın nəzarətində olan Əl-Aqsa televiziya stansiyasının dağıldığı xəbər verilir. İkinci gündür ki, davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində 200-dən çox adam ölüb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsrailin hərəkətini kəskin pisləyib. Həmasın mühacirətdə olan lideri Xalid Mişal isə Fələstinləri İsrailə qarşı qiyama çağırıb. BMT ilə yanaşı Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar, Ərəb Liqası dövlətləri və Türkiyə təcili Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırmağa tərəfləri sakitliyə çağırıblar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert hərbi əməliyyatların Həmasa qarşı olduğunu deyir. İsrail Həmas qrupunu vaxtaşırı İsrail ərazilərinə atəşə tutmaqda günahlandırır. Dünən Əfqanistanda törədilmiş partlayış nəticəsində 5 adam ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Ölənlərdən 3-ü polis nəfəri, 2-si isə dinc sakindir. Ölümə gedən terrorçu Qəndahar şəhərinin yaxınlığındakı nəzarət buraxılış məntəqəsində özünü partladıb. Əfqanistanın cənubunda isə 6 yaraqlı öldürülüb, onlar Kalisa və Əfqan qüvvələrinin apardığı birgə əməliyyat zamanı öldürülüb. Əməliyyat zamanı həmçinin xeyli silah və sursat aşkar olunub və məhv edilib. Təkcə bu il Əfqanistanda baş vermiş silahlı toqquşmalarda 6000-dən çox adam ölüb. Dünən Bağdadda avtobus dayanacağının yaxınlığındakı gür pazarlardan birində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 22 nəfər ölüb, 50-dən çox adam isə yaralanıb. Hillə şəhərində isə hərbiçilər yolda aşkar etdikləri minanı zərərsizləşdirmək istəyərkən partlayış baş verib. Nəticədə 3 İraq əskəri həlak olub, 10 nəfər isə yaralanıb. Ramadi şəhərində isə polislər həbsxanadan qaçmış tanınmış Əl-Qaidaçı İmmad Fərxanı öldürüblər. Onunla birlikdə qaçmış 2 Əl-Qaidaçı isə yaxalanıb.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri sizə mən çatdırıram. Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdirdik. Dünən Pakistanda keçmiş mərhum baş nazir Binəzir Buhutdunun qəbrini 200 minə yaxın adam ziyarət edib. Binəzir Buhutdu bir il bundan əvvəl kütlə qarşısında çıxış edərkən törədilmiş partlayış nəticəsində ölüb. Həmin vaxt onunla yanaşı 20 adam da həlak oldu. Pakistanın hakim dairələri deyir ki, bu qəsdin arxasında Əl-Qaida durur. Hadisə ilə bağlı indiyədək 5 adam həbs olunsa da hələlik istintaq başa çatdırılmayıb. Binəzir Buhutdunun ölümündən sonra onun Pakistan Xalq Partiyasına həyat yoldaşı Asif Əli Zərdari rəhbərlik eləyib. Bu ilin sentyabrında keçilmiş prezident seçkilərində isə o Pakistanın prezidenti seçildi. Rusiyanın Qazprom şirkəti hesab edir ki, Ukrayna qaza görə olan borcunu yanvarın birinə dək ödəməyəcək. Qazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kupriyanikov Moskva radiosuna müsahibəsində deyib.
Za oktyabr zaplatili. Nəkonets. Za noyabr.
Axır ki, oktyabra görə borcu ödədilər. Noyabrla dekabr isə təbii ki, yox. Bugünkü görüşdə bir daha bəlli oldu ki, Naftagaz noyabrla dekabrı ödəyə bilmir. Sergey Kupriyanov. Qazprom şirkəti deyir ki, hazırda qaza görə Ukraynanın ona 2 milyard dollardan artıq borcu var. Qazprom artıq xəbərdarlıq edib ki, buna görə Ukrayna yol yolu vasitəsilə Avropaya qaz ötürülməsində əngəl yarana bilər. Birləşmiş Ştatlar 36 ildən sonra Liviyaya ilk yeni səfirini təyin edib. Səfir Çin Krets deyib ki, hər vasitə ilə iki ölkə arasındakı münasibətlərin möhkəmlənməsinə çalışacaq. Liviya 2003-cü ildə kütləvi qırğın silahları üzərində işi dayandırdıqdan sonra Vaşinqtonla Tripol arasındakı münasibətlər xeyli yaxşılaşıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etmir? Qonaqlarımızı nəzərinizə çatdırım. İnsan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupunun üzvü və qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayev. Xoş gördük hər ikinizi. Əvvəlcə deyirəm, birgə işçi qrup haqqında biraz məlumat verək. Düzdür, siz ilin əvvəlində bizdə qonaq olmuşdunuz, amma yaxşı olar ki, yenə də məlumat verəsiz. Nə vaxt yaradılıb, necə olubdu, nələr eləmişsiniz? Buyurun.
Birgə işçi qrupu, mən əvvəlcə istəyirəm ki, birgə işçi qrupu adından qarşıdan gələn yeni il bayramı və azdan həmrəylik günü ilə bağlı bütün xalqımızı və sizi təbrik edəm.
Çox sağ olun,
təşəkkürlər. Birgə işçi qrupu, biz buna qısaca birgə işçi qrupu deyirik. Birgə işçi qrupu aprel ayında, bu ilin aprel ayında Bakı şəhərində beynəlxalq konferans keçirildi və həmin konferansı 3 Azərbaycandan olan 3 qeyri-hökumət təşkilatı və Balqaristanda olan bir qeyri-hökumət təşkilatı birgə keçirdilər. Həmin konferansda 29 ölkədən 70-ə yaxın beynəlxalq ekspert iştirak edirdi və konferansın nəticələrinə görə belə qərara gəlindi, həmin beynəlxalq ekspertlər də məsləhət gördülər ki, Azərbaycanda beynəlxalq insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartları gətirmək üçün, onu implementasiya etmək üçün birgə işçi qrupu yaratmaq ideyası formalaşdı. Birgə işçi qrupu dövlət nümayəndələrindən, beynəlxalq ekspertlərdən və yerli hüquq müdafiə təşkilatlarından olmaqla belə bir qərar gəlindi ki, yaradılsın. 35 nəfərdən ibarət işçi qrupunun üzvü var, bunlardan 13-ü beynəlxalq ekspertlərdir. 12-si dövlət nümayəndə, 2-si də parlamentdən olmaq şərti ilə və yerdə qalanlar da yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərləridir. Bu günə kimi bir sıra layihələr icra etmişik və həmin layihələrin içərisində seçki ilə bağlı bir sıra layihələr oldu. Azdan polisində Azdan polisinin seçkilərə hazırlığı ilə bağlı layihə icra etdik. Ondan sonra ən böyük layihəmiz, yəni ilk gündən fəaliyyət göstərən layihəmiz bizim bugün qeyd etdiyiniz qaynar xətt xidməti və pul suyuqu məsələ xidmətləridir ki,
verilişimizdə də bu haqda məlumat verdik. Hətta qaynar xəttimizin nömrəsini də dedik.
Çox sağ olun. Yəni bu bizim
aprel ayında.
Bu bizim ümumiyyətlə vətəndaşlara bu tip bizə sizin mətbuatın kimin köməyi vətəndaşlara bizim daha çox əl çatımlığımız olmağına kömək edirməyinə görə.
Yer gəlmişkən elə bütün aylarda həmişə zəng vurub dinləyicilər sizin qaynar xəttinizi bizdən istəyirdilər.
Çox sağ olun, biz buna görə sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Bax belə, buyurun.
Bu birgə işçi qrupu dediyim kimi, bugünə kimi bizə bir çox qurumlardan şikayət daxil olub və biz 7 nəfərdən ibarət ekspert qrupu, bunlar bir çox işçi qrupunun üzvləridir və yerdə qalanları da, 3 nəfəri də hüquqşünaslardır ki, sırf oturub bütün günü qaynar xəttə və bu suyu məsələyət xidmətə daxil olan şikayətləri araşdırırlar. Və mən də həmin qurumu ilk gündə yararına rəhbərlik edirəm və çalışırıq ki, vətəndaşlara ciddi şəkildə və lazım səviyyədə hüquqi məsləhət verək, onların hüquqlarının, pozulmuş hüquqlarının bərpası sayəsində işlər görək.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etir? Bax, sualımız budur. Sizə də elə sualımız təxminən belə olacaq ki, ərizə və şikayətlərinizə hansı qurumlar baxmır? Belə söyləyək, belə deyək mi vakillara bizə
olar.
Zəng çalsınlar. Bəli, telefonlarımız 436-77-41 bu bir saat boyunca bizə zəng çalın, görək hansı qurumlar sizin müraciətinizə əməl etmirlər, məhəl qoymurlar. Və 050-744-1017 bizim mesaj xəttimizdir. Yer gəlmişkən bizi Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Şahin bəy və Etibar bəy təbii ki. Demək olarmı ki, mən oxudum mətbuatdan ki, siz ekoloji vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı da monitorin keçirmişsiniz qaynar xəttdən başqa. Nələr üzə çıxdı? Mənim üçün maraqlıdır. Can Bakıda verilişimiz. Buyurun.
Mən istəyirsiniz bununla bağlı mən qeyd edeyim. Ümumiyyətlə bizim bu tip monitorin həyata keçirməyimizin birinci əsas səbəbi oldu ki, qaynar xəttimizə Bakı şəhərində xüsusilə ekoloji tarazının pozulmasıyla bağlı çoxlu şikayətlər oldu. Vətəndaşlar müraciətlər edirdilər ki, evdə nəfəs almaq olmur Bakıda. Ondan sonra avtomobillərdən havanın çirkləndirilməsi həddindən artıq çoxalıb. Və bununla bağlı biz monitorin keçirdik, araşdırma apardıq. Bura biz xüsusi ekspertləri dəvət eləmişdik ki, bu sahədə tanınmış mütəxəssislər bu işlərə bizə kömək etsinlər. Araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, Bakı şəhərində xüsusilə ekoloji vəziyyətin ekologiyanın çirkləndirilməsində 45 60%'a yakın avtomobiller sayesinde çiftlendirme öz yerini tuttu.
Yani avtomobil
bu çok acınacaklı haldı. Bunun bir neçə səbəbi var. Bizim araştırmalarımız gösterdi ki, birinci esas səbəblərdən biri odur ki, avtomobillərdə istifadə olunan yanacaqların standartlara cavab verməməsidir. Onlar normal yanmır, havaya daha çox qaz və zərərli maddələr buraxırlar. İkincisi, istifadə olunan avtomobillərin, Azərbaycana yatan avtomobillərin standartlara uyğun olması və köhnə olmasıdır. Bu avtomobillər xüsusilə köhnə avtomobillərdir ki, Bakı şəhərinə gələn həmin avtomobillər, Azərbaycana gələn həmin avtomobillər artıq istifadə müddətini keçmiş, istifadəyə yararsız avtomobillərdir. Üçüncüsü isə əsas məsələlərdən biri ekoloji polis xidməti fəaliyyətinin yerində olmamasıdır. Və bu ekoloji polis xidməti fəaliyyətinin yerində olmaması, formal olması bu günləri Bakı şəhərində xüsusilə ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olan amillərdən biridir. Və digər bir mühüm məsələ də bilirsiniz ki, Bakı dəniz qırağında yerləşən, sahilində yerləşən bir şəhərdir və onun təbii sirkulyasiyası mövcud olub tarixdən bu günə kimi. Bu gün Bakı şəhərində aparılan o
hündür mərtəbəli
binalar və onların heç bir standarta uyğun olmayan, yerli yersiz tikilən, ondan sonra lazım olmayan yerlərdə tikilən həmin hündür mərtəbəli binalar Bakının bugün təbii sirkulyasiyasına çox ciddi maneə törədir və bu da ekoloji tarazlığın pozulmasının əsas amillərindən biridir.
Bizə mesaj gəlir. Bəxtiyar bizə yazır ki, Azərbaycanda ən təhlükəli hal mənəvi ekologiyanın zəhərləndirilməsidir. Kimlərinsə başmaq papaq üçün araba, kimlərəsə başmaq papaq üçün araba sürdürürlər. Bax, bu Bəxtiyarın fikridir. Belə demək olarmı? İl boyu, bir il müddət, təxminən bir il oldu da, bir il müddətində sizin qaynar xəttinizə çoxlu şikayətlər gəldi. Şikayətlər əsasən nədən idi?
Etibar müəllim bundan bağlı cavab versin.
Çox gözəl. Buyurun Etibar bəy.
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, fəaliyyət göstərdiyimiz müddət ərzində çox sayılı şikayət ərizələri daxil olmuşdur işçi qrupumuza. Həmin şikayət ərizələrini deməli daxil olduğu vaxtdan qısa müddət ərzində araşdırırıq və çalışırıq ki, vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərək. Deməli, bununla əlaqədar qeyd eləmək istəyirəm ki, vətəndaşların şikayətlərini araşdırdıqdan sonra müvafiq yuxarı orqanlara, yəni birbaşa şikayət olunan orqanın fəaliyyətindən o qüsurları araşdırıb, o çatışmamazlıqları araşdırıb, deməli, tabelik qaydasında yuxarı orqana müraciət etmək deməli, istiqamətində işimizi qurmuşuq. Qeyd edeyim ki, şikayətlər çox sahəlidir. Ümumiyyətlə, hər bir sahədən şikayətlər daxil olunur, amma ən çox şikayətlərin daxil olduğu sahə elektrik enerjisindən istifadə ilə bağlı və Baş Dövlət Yol Polisinin işi ilə bağlı şikayətlər çox daxil olmuşdur. Deməli, vətəndaşlar əsasən Bakı Elektrik Şəbəkənin işindən narazılıq eləyirlər. Yəni, burada əsasən əsasız cərmələrin vətəndaşlara tətbiq olunması, yersiz olaraq onların elektrik enerjisinin verilməsinin dayandırılması, deməli, burada əsasən şikayət edilən məqamlardandır. Bundan başqa, qeyd etdiyim kimi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən çox sayılı şikayətlərimiz var. Deməli, sürücülərin demək, avtomobillər idarə edərkən onların əsaslı olaraq saxlanılması, qanunsuz cərmələrin tətbiq olunması, deməli, bundan başqa vətəndaşların avtomobillərinin o evakuatorlar vasitəsilə aparılması, halbuki bugün Bakı şəhərində vəziyyət hamıya aydındır ki, maşın park etmək üçün, parkovka üçün heç bir yerlər yoxdur. Müvafiq orqanlar buna
əhəmiyyət vermirlər.
Və bunun əksinə olaraq, yəni bu qaydanı, bu münasibətləri tənzimləmək əvəzinə avtomobillərin aparılması, evakuator vasitəsinə aparılması, cərmə meydançalarına yerləşdirilməsi vətəndaşların əsasən şikayət etdiyi məqamlardandır. Ona görə də biz çalışırıq və bu məsələləri araşdıraq və deməli, qayda pozuntularına yol vermiş şəxslərin barəsində yuxarı orqanlara məlumat verək və bu pozuntuların aradan qaldırılmasına nail olaq.
Təbii fəlakət nəticəsində vətəndaşa dəymiş maddi ziyan tam həcmdə ödənməlidirmi sizdən soruşurlar və kim tərəfindən ödənməlidir? Emin bundan bizə yazıb sizdən soruşur. Təbii fəlakət nəticəsində vətəndaşa dəyən maddi ziyan kim tərəfindən ödənməlidir?
Deməli, qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii fəlakət nəticəsində vətəndaşlara dəymiş maddi ziyan müvafiq icra, yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən deməli qarşılanır, amma bununla bağlı, yəni elə bir nəzərdə tutulmayıb qaydalar ki, hansı məbləğdə ödənilməlidir, amma yəni onlar məsəl üçün biz bu yaxın günlərdə şahidi olduq ki, Nizami rayonunda qaz sızması nəticəsində partlayış zamanı yəni maddi ziyan dəymişdi. Orada da məsəl üçün vətəndaşlara dəymiş həmin ziyanın tam qarşılanması barədə məsəl üçün hansı bir söz verilmədi onlara. Həm icra nümayəndəsi tərəfindən, həm də digər fəvqəladə hallar orqanları tərəfindən. Yəni konkret bunun hansı məbləğdə tam və ya qismən ödənilməsi barədə bir göstəriş yoxdur. Amma yəni dəyən ziyanın qarşılanması barədə yerli icra orqanları tədbirlər görməlidir.
Salam, mənim kommunal xərclər haqqında sualım var, yazır dinləyici. Səhv etmirəmsə parlament seçkiləri vaxtı köhnə borçları prezident ləğv etdi. Ancaq indi borçlar istəyirlər. Bu bir dinləyicimizin fikridir, adını yazmayıb. Belə bir şey var mı?
Mən dəqiq bilmirəm, bu barədə mən dəqiq məlumat yoxdur, amma prezident seçkiləri qabağı sentyabr ayında səhv etmirəmsə prezident 98-ci ilə qədər olan borçları bağışlamışdı.
Bəli. Ceyhun Qəbələli bizə yazır ki, bir qurumdan başqa quruma şikayət edirsən və sonda göndərdiyin şikayəti yenə də birincinin üstünə göndərirlər. Adamı dolaşqa salırlar. Belə yerdə bir xalq mahnısının sözləri yada düşsün, düşməsin. Mənim səndən sənə şikayətim var təbii ki. Ceyhun Qəbələli yazır bunu.
Ən ciddi problemdir bu.
Ki, yaralı yerimizdir bu.
Bəli.
Hansı bir orqanın fəaliyyətinə şikayət edirsən, yenidən araşdırılması üçün elə həmin orqanın üstünə göndərilir şikayət edirsən.
Mən qanuna qısa bir deyim. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanunun 7-ci maddəsində göstərilir ki, vətəndaşların şikayətlərinə baxılmaq üçün qanuna zidd hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət edilən orqanlara və ya vəzifəli şəxslərə göndərmək qadağandır.
Qadağandır.
Bəli, qadağandır yazır qanun. Və bu yol verilməz haldır. Biz özümüz də olur ki, biz müəyyən qurumdan üst quruma şikayət edirik və bir neçə aydan sonra görürük ki, bizim şikayət etdiyimiz qurum bizə cavab verir ki, sizin işiniz araşdırılmışdır. Və axı biz sizə müraciət ünvanlamamışıq. Hüquq pozuntusu törədən qurum sizsiniz. Siz necə olur bizim məktubumuza cavab verə bilirsiniz və necə olur siz bizim məktubumuza cavab vermək hüququ əldə edirsiniz?
Bəli. Salam, mən 8 ildir torpaq sahəsi ala bilmirəm. Bunu bütün orqanlara da müraciət etmişəm. Mən kimə şikayət edim? Faiq bizə yazır bunu. Faiq belə məncə mümkün olmayacaq. Torpaq sahəsi ala bilmirsən.
Hardadır bu torpaq sahəsi?
Hardadır, heç nə yazmamısan əsim.
O biraz cavab vermək ona bir çətin məsələdir.
Mümkünsə qaynar xəttə zəng vur. Telefonları bir də deyək.
Bəli.
408-3017, 408-3027.
Mən Sevdəxan xanım bununla bağlı bildirim ki, deməli ehtiyacı olan vətəndaşlara bələdiyyələr tərəfindən torpaq ayrılması barədə qaydalar var. Deməli onların fərdi qaydada ev tikməsi üçün əgər cavan adamlar ailəsini ailə qurub, yəni gələcəkdə həmin evdə yaşamaq üçün yəni belə bir qaydalar var, bələdiyyəyə müraciət etməsini məsləhət görürdüm.
İndi hal-hazırda yeni bir qayda var, Ədliyyə Nazirliyinin səhv etmirəmsə bələdiyyələrə torpaq verilməsi səlahiyyəti onlardan alınır.
Bəli, bəli, bu saxlanılıbdır.
Yəni müəyyən müddətə saxlanılıb və onlar birisi də burada bununla bağlı qanunsuzluqlar ciddi yol verilmişdi.
Bəli, aydındır. Bizim verilişlərimizdə bu tez-tez
hallanır.
Aygün xanım xəttədir dedilər. Aygün xanım, buyurun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, buyurun.
Eşidirsiniz. Bizim dövlət məmurlardan bir yaxşı milli futbol komandası təşkil edəcək. Qol vura bilməsələr də, heç olmasa buraxmayacaqlar. Çünki əla pas ötürməyi bacarı olar. Mən özüm gözdən birinci qrup əlilə 1992-ci ildə Yasamal rayonda mənzil növbəsində dayanmışam. Hər dəfə icra başçısına müraciət edəndə deyir ki, bu bizim səlahiyyətimizdə yox. Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edin. Onlar icazə versələr, biz ehtiyat fondundan nəsə tapıb sizə verə bilərik. Orada müraciət edəndə təzədən icra hakimiyyətinə pas ötürürlər ki, bu bizim səlahiyyətimizdə yox, icra hakimiyyətinin tərəncamına əsasən verilməlidir. Mən başa düşmürəm. Sonra da hər iki qurumdan rəsmən olmasa deyirlər ki, axırda bəs Mehriban xanıma müraciət edin. Əgər bu mənzilləri də Mehriban xanım baxırsa, onda icra hakimiyyətləri niyə lazımdır? Elə ləğv eləyə bir dəfəlik verək Heydər Əliyev fondunun nəzarətinə. Burada icra hakimiyyəti özünə təzə bina tapa bilir. Amma niyə görə vətəndaşların hüququ pozulur? Onlara mənzillər verilə bilmir.
Aha, çox sağ olun Aygün xanım. Qısaca cavablayın, çünki çox mesajlarımız var.
Mən qeyd edim ki, hal-hazırda heç bir bildiyimiz qədər icra hakimiyyətinin nəzdində ehtiyat fondu yoxdur. Mən bildiyim qədər və o təbii ki, Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən tənzimlənməli məsələdir. Mən əgər gözdən əlildirsə, mütləq mən elə bilirəm ki, orada tənzimlənməlidir.
Aha. Qurumunuzun adı necədir yazır? İşi nədən ibarətdir? Şikayəti qeyd eləməkdən, yol göstərməkdən hər növ şikayətə baxırlar mı yazır? Bəs SMS nömrələri necə var mı yazır? Bir dinləyici birdən-birə neçə sual. Qısaca qurumun adı?
Qurumun adı Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupu və onun nəzdində yaradılan qaynar xətt xidmətidir. Biz telefonla 2 nömrə ilə 4833027 sayılı nömrədə hüquqi məsləhət veririk. 4833017 sayılı nömrədə isə qaynar xəttə dair şikayətlər qəbul edirik.
SMS nömrələriniz
təbii. SMS nömrələrimiz yoxdur, amma OFIS e-mailimiz var. OFIS Sabaşka Human Rights Joint Working Group ZV .org'dur. Biraz bunu bu tip desey asla anlamayacaklar.
Bəli. Ruslan bize yazır ki, qonaqdan soruşun. Onlar da rüşvət alırlar mı bizlər şikayet edən de sizden soruşur.
Təbii ki yox və biz bu korrupsiya faktları ilə mübarizə aparan, bugün əsas mübarizə aparan qurumlardan biriyik.
Köhnə qaz pulu borçlarının yığılması qanunidir mi sizdən soruşurlar? Buyurun.
Xeyr, bizdə bundan bağlı.
Məncə deyir, Azərqazın əmri var ki, borçlar yığılmamalıdır. Amma yığıllar yazır.
Əmri var və yığılmamalıdır əslində.
Yığılırlar. Babek bizə yazır ki, yolun qaranlıq olması ilə bağlı avtomobil qəzaları olur, ölüm hadisələri olur. Kim məsuliyyət daşıyır sizdən soruşur? Vətəndaş kimə hesab soruşsun? Babek sizdən soruşur.
Mən bu yaxınlarda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat əlaqələr şöbəsinin səhvəsi müdiri idi. Biz onun çıxışına qulaq asdım. O dedi ki, o orada qeyd eləyirdi ki, əgər yolun yararsız olması nəticəsində və ya işıqlandırılma zəif olması nəticəsində baş verən vermiş qəzalara görə həmin əraziyə nəzarət edən qurumlar məsuliyyət daşıyır.
Və sonuncu mesajı oxuyuram, çünki artıq verilişimiz başa çatır. Vətən bizə yazır ki, əsas məsələlərdən biri də dövlət əhalinin internet istifadəçisi olmasını istəmir. Bu vətənin fikridir, imza vətən.
Onunla bağlı problem yoxdur. O, düzdür ki, bizdə internet qiymətləri həddindən artıq bahadır. Amma ona internetə çıxışla bağlı heç bir problem yoxdur, mən hesab edirəm.
Çox sağ olun, mən sizə sağ olaya bilərəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun, gəldiniz. Və son söz, nə sözünüz var? Hələ ki, bir dəqiqə vaxtımız var.
Son sözümüz əsas odur ki, öz hüquqları ilə bağlı vətəndaşlarımız müraciət etməkdən qorxmasınlar. Ondan sonra hüquqlarını müdafiə etmək üçün həmişə əzmlə çalışsınlar və bizim kimi hüquq müdafiə təşkilatlarının xidmətlərindən də istifadə etsinlər. Biz də çalışırıq ki, vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarına kömək edə, onların bərpasına kömək edə bilək.
Oldu. Sağ olun Şahin bəy. Sağ olun Etibar bəy. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Can Bakı bitdi deyə bilər yəzidinlər. Vətəndaşların müraciətinə baxması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etmir sualına cavab axtardıq. Sağ olun. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına bugün cavab axtarmalıyıq. Qonağımız Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Asəf Hacıyevdir. Asəf bəy, artıq studiyamızdadır, xoş gördük Asəf bəy. Və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri, təhsil eksperti Etibar Əliyev birazdan bizə qoşulmalıdır. Asəf bəy, necəsiz?
Sağ olun.
Dünən mən sizə zəng vurdum, Moskvada idiniz.
Bəli, mən Moskvada.
Bu gecə gəldiniz, şükür Allaha gəlib çıxdınız. 2008-ci il tarixə yeni təhsil qanunu qəbul olunduğu il kim düşə biləcəkmi? Bax, qoy birinci bunu soruşum.
Mən bu suala mənfi cavab verərdim.
Doğrudan mı?
Çünki qanun o vaxt qəbul olunmuş, hesab olunur ki, üçüncü oxunuşdan keçəndə. Sadəcə sabah Milli Məclisin iclasında qanun ikinci oxunuşdan müzakirə olunacaq. Ona görə hələ biraz tələsmək lazım deyil. Çünki ikinci oxunuşda da həmi komissiyanın iclasında artıq bir bəzi təkliflər səsləndi. Yəqin ki, yeni təkliflər sabah parlamentin iclasında da səslənəcək. Bu təkliflər nəzərə aldıqdan sonra qanun üçüncü oxunuşa çıxarılacaq və Ve ondan sonra qəbul olundan sonra biz demək deyə bilərik ki, artıq qanun qəbul olundu.
Demək 2009-cu ili gözləməliyik.
Bəli, bəli.
Belə. Onda növbəti sualımı verim sizə ki, bu yeni təhsil qanunu təhsildə demokratikləşməyə gəlib gətirib çıxardacaqmı?
Əvvəla, bu sualın biraz qoyuluşu
düzgün
deyil. Nə deməkdir, demokratikləşmə qanunu. Ümumiyyətcə, cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesləri gedir. Siz, məsələ, çox çətindir demək ki, tutaq ki, cəmiyyətdə demokratiya inkişaf eləyir, amma hansı sahələrdəsə inkişaf eləmir. Cəmiyyət qapalı bir sistemdir. Ona görə cəmiyyətdə demokratiya gələndə o yavaş-yavaş bütün sahələrə başlayır yayılmağa və təbii ki, təhsildə də. Digər tərəfdən, bilirsiniz, 2005-ci ildə Azərbaycan Bologna prosesində qoşuldu. Bəli. Artıq Bologna prosesinin müddalarında bu səslənir, demokratikləşdirmə və digər şeylər. Ona görə təbii ki, Azərbaycanda bu təhsil qanunun qəbul olunması təhsilin sözsüz ki, inkişafına xidmət edir və ümumiyyətcə qanunun qəbul edilməsi məqsədi də ondan ibarətdir ki, bu sahə inkişaf eləsin. Və bu təhsil qanunu biraz belə problemli bir qanun oldu. Çünki bilirsiniz, artıq 10 ildən çoxdur bu.
13 il demək olur.
Bəli, qanun müzakirə olur. Amma burada həm obyektiv, həm subyektiv səbəblər var. Daha çox obyektiv səbəblər var. Obyektivlik nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, Azərbaycan nəhəng Sovet hökuməti kimi ölkədən parçalandı, müstəqilliyini əldə etdi. Və bundan sonra Azərbaycanın əsas məqsədi İnkişaf eləmiş ölkələrin sırasına daxil olmaq oldu. Təbii ki, də təhsil sahəsində də biz bunu etməliydik. Amma bugünlər cəmiyyətdə, məsələn, ümumiyyətcə səslənirdi ki, gəlin elə birbaşa baxaq qərbin təhsil sisteminə birbaşa onu qəbul eləyək. Ya da ki, bundan imtina eləyək, SSR-də nə var, yəni Rusiyada bugün nə var onu eləyək. Mən tamamilə fərqli bir fikirdəyəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda təhsil bir yol keçib. Bunu tarixi, mədəni, mənəvi ənənələri var. Ona görə təbii ki, biz bunları nəzərə almalıyıq. Biz bunlardan imtina eləyə bilməliyik, bunları ata bilməliyik və eyni zamanda dünyada gedən proseslərə qoşulmalıyıq. Digər tərəfdən, bilirsiniz, bugün 21-ci əsr, ümumiyyətcə, bilirsiniz, 20-ci əsrin sonu dünyada onunla müşahidə olunur ki, ortaya yeni bir sahə, o yüksək texnologiyalar çıxır. Və elmin, belə gələcək, dünyanın gələcəyi bu yüksək texnologiyalardan asılı. Əgər məsələ 20-ci əsrin birinci hissəsində ölkələrin zənginliyi onların təbii sərvətləri ilə ölçülürdüsə, bugün dünya dəyişibdir. Baxın, Yaponiya, Finlandiya, burada heç bir təbii sərvətlər yoxdur. Bunlar dünyanın ən inkişaf eləmiş, ən yüksək yaşayış standartı ilə fərqlənən ölkələrdir. Niyə? Çünki burada yüksək texnologiyalar var. Amma yüksək texnologiyalar nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə elm və təhsillə. Ona görə bu texnologiyalar böyük sürətlə inkişaf eləyir. Demək, təhsil də böyük sürətlə inkişaf eləməlidir. Bax, ona görə obyektiv səbəblərdən biri də budur ki, bax, yeni sahə gəldi, bu inkişaf eləyir, bunun arxasında təhsil inkişaf eləməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan Bologna prosesinə qoşuldu. O Bologna prosesi məcburi bir şey deyil, amma hər halda orada olan öhdəliklər Azərbaycan üzərinə götürdü, bunları həyata keçmir. Bax, mən hesab edirəm, bu iki səbəb çox önəmli səbəblər. Ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda təhsil qanunu müzakirəsi belə uzandı. Amma deyirlər, şərdə məsələn xeyir gəlməz, bilirsiniz, bunun xeyri də oldu. Çünki bugünkü təhsil qanunu, mən hesab edirəm ki, tüm müasir tələblərə cavab verən qanundur. Və digər tərəfdən gözləmək lazım deyil ki, bu təhsil qanunu qəbul olunan kimi biz bugün yatacaq, sabah gözlərimiz açacaq, hər şey Azərbaycanda dəyişəcək. Xeyr, təhsil uzun zamana qəbul olunan bir sənəddir və ona görə buna bir zaman lazımdır. Digər tərəfdən bu çərçivə qanunudur və gözləmək lazım deyil ki, tutaq ki, burada ali məktəblərlə ya orta məktəblərlə olan məsələlər öz incəlikləri ilə müzakirə olunur. Xeyr, bu çərçivə qanunudur. Bu əsas istiqamətdir. Azərbaycanın təhsil sistemi hansı istiqamətdə inkişaf edəcək? Bundan sonra bu qanun üçüncü oxunuşda qəbul olduqdan sonra orta məktəb haqqında, ali məktəblər haqqında, ümumiyyətcə Məktəbdən qədər təhsil haqqında müxtəlif qanunlar qəbul olunur və bu qanunlarda bax o incəliklər öz əksini tapacaqdır.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyevdir bu fikirlər. Əziz dinləyənlər, bizim bu birinci qonağımızdır. İkinci qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olmalıdır. Etibar bəy mənə söylədilər ki, artıq xəttdədir, telefon xəttindədir. O verişimizə gəlib çıxa bilməyib. Vacib bir tədbirdə idi Etibar bəy. Etibar bəy, xoş gördük sizi də. Eşidirsinizmi bizi? Aha, eşidirsiniz. Etibar bəy, yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq.
Mən Asaf müəllimi salamlayıram studiyada. Yeni təhsil qanunu bugün ali məktəblərin hardasa sıçrayışla inkişafına səbəb olacaq fikrini söyləmək bir qədər sadəlövlük olardı. Çünki bizdə artıq tamamilə başqa formada universitet ənənələri formalaşır. Universitetlər müstəqil deyil və siyasi və iqtisadi qurumlardan asılıdırlar. Universitetlərdə şəffaflıq yoxdur. Universitetlər kağızda, yəni Bologna bəyannaməsinin şərtlərinə qoşulma prosesində deməli imitasiyalara yol verirlər və Asaf müəllim çox yaxşı qeyd elədi. Universitetin məzunlarına görə universitetlərə qiymət verilməsi, o reyting cədvəli ki, tərtib olunur. Bəli, biz görün nə qədər uzaqdayıq. Əgər dünyada universitetlərin reyting cədvəli, onu bitirənlərin neçəsinin Nobel mükafatına layiq görülməsi, yaxud neçəsinin Fields Orden ilə tərtib olunması nəzərdə tutulursa, bizdə bu kriteriyalar yoxdur və biz bundan çox uzaqdayıq. Universitetlərdə ən ciddi məsələlərdən biri fundamental təhsilin fundamentallığının pozulmasıdır. Təhsilin keyfiyyət kriteriyalarının müəyyənləşməməsidir. Elmi tədqiqatların keyfiyyət kriteriyalarının müəyyənləşməməsidir. Və universitetlərdə elmi tədqiqatlar arxa plana çəkilir, sanki təhsilin kölgəsində mövcuddurlar. Əslində dünyada iki pillə, yəni magistratura və doktorantura elmi tədqiqatlar üçün olan pillələrdir. Və bu pillələr bakalavr pilləsində daxil olmaqla bir-birinə çox ciddi keçid yaradırlar. Və bu kimi problemləri yaşayan universitetlər, mən inanmıram ki, hansısa bir qanun və qanunun qəbulundan sonra haradasa bir sıçrayışla irəli atılmış olsunlar.
Bu Etibar Əliyev idi, təhsil üzrə ekspert. Yerə gəlmişkən, Asaf bəy, elə növbəti oxunuşdan sonra yeni təhsil qanunu geriyə adım adlandıran ekspertlərdən biridir. Etibar Əliyev, mən ona görə, bəli.
Biraz məsələyə fərqli yanaşaq. Bilirsiniz, cəmiyyətdə, təhsildə, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə çox çatışmamazlıqlarımız var. Əgər biz bugün ancaq çatışmamazlıqları sadalasaq və ancaq fikrimizi buna yönəlsək, bu çox bir pis nəticə verə bilər. Elə çıxar ki, bəli, bizdə hər şey pisdir. Heç kəs demir ki, bizim çatışmamazlıqlarımız yoxdur. Təbii ki, biz də bunu qəbul edirik. Çünki əgər mən bir də təkrarlayım, biz bunu qəbul eləməsək, bundan mübarizə aparmaq mümkün deyil. Amma vəziyyət elə də pis deyil. Necə məsələ, bugün Etibar, mənim Etibar, mənim hörmətim var. Bugün ancaq onu dediklərini dinləsəsə, elə çıxar ki, ümumiyyət çazıb yanda təhsil çox bərbat bir vəziyyətdədir. Xeyr, elə deyil. Burada müsbət tərəfləri də var. Məsələ, Etibar bəy dedi, müstəqillik haqqında universitetlə. Mən bəlkə edilədim, bu reyting nəyə lazımdır? Universitetin reytingi yüksək olduqdan sonra bu demək ki, orada çoxlu müsbət tərəflər var. O mənfi tərəflər onun cüzdü bir hissəsini təşkil edəcək. Bax, onda bu universitet müstəqil ola bilər. Artıq bu yola durubdur. O yola duran universitet o geri çəkilməyəcək, çünki başa düşəcək ki, bu inkişaf yoludur. Ona görə reyting onun üçün lazımdır ki, universitet bilsin hansı istiqamətdə inkişaf eləsin, hansı yolla getsin.
Aha, yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Asaf müəllim biraz dincəlsin. Bizim reportajımız var. Yeni təhsil qanunu haqqında ictimaiyyətin fikrini öyrənmək istəyir. Buyurun.
Bu həftə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyası təhsil haqqında qanunu müzakirəyə çıxarıb. Müzakirə doğuran məqamlardan biri də ali məktəblərə qəbul qaydaları ilə bağlı olub. Bu qaydalara əks etdirən maddədə test sözünün saxlanıb-saxlanılmaması ilə bağlı da müzakirələr aparılıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova deyir ki, qanunda bu cür xırdalıqlara yer vermək düzgün deyil. Onun dediyinə görə, qəbul texniki, təşkilatı və texnoloji bir prosesdir və qanunda bu prosesə geniş yer ayrılması həmin prosesdə çevikliyin qarşısını ala bilər.
Həmişə biz təklif eləmişik ki, belə bir ümumi müvafiq qaydaya uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir və bu hüquqda, yəni səlahiyyət də konstitusiya əsasən prezidentə şamil olunubdur. O müəyyən edəcək ki, hansı orqan bu işi həyata keçirəcək və sonradan o orqan hansı qaydada bunu həyata keçirmək lazımdır. Test üsulu uygulama olsun, digər üsullama olsun. O dövlət orqanı bunu müəyyən eləsin.
Nərminə Bayramova deyir ki, gələcəkdə tələbə qəbulu testlə deyil, daha yaxşı bir üsulla həyata keçirilə bilər. Ona görə də belə xırda məqamları qanuna salmaq lazım deyil. Çünki gələcəkdə yeni metodlar ortaya çıxanda hər dəfə qanuna dəyişiklik etməyə ehtiyac yaranmasın. Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru Zəfər Bayramov da bu bəndlə razılaşır. Deyir ki, qəbul prosesinin hər incəliklərini qanunda göstərməyə ehtiyac yoxdur. Amma Zəfər Bayramov hesab edir ki, gələcəkdə qəbul qaydalarına bir sıra da dəyişiklik edilməlidir. Konkret olaraq, abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi ilə elə institutların özləri məşğul olmalıdır.
Seçmə prosesinin müəyyən mərhələsini siz keçirdisiniz. Qalan o kadr məsələsini gələcək, çünki kadrları biz hazırmalı. Kadrları ali təhsil ocaqları hazırlayır. O prosesi, məsələn, iqtisad yönümlü, yaxud da deyək ki, riyazi yönümlü, yaxud da kimya yönümlü, o mütəxəssislərin o seçimini də o balın həcminə görə bizim ixtiyarımıza versəyiz, daha məqsədə uyğun olar. Mən belə fikirləşirəm. Gələcəkdə də təbii ki, o kadrlardan biz işləyəcəyik, onları biz yetişdirəcəyik, onları biz tərbiyə edəcəyik.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq sədri Vurğun Əyyub isə hesab edir ki, belə dəyişiklik insan azadlığı və demokratik anlayışlarına tamamilə zidd bir addım olardı.
Əgər abituriyent oxumaq istəyirsə və buna da savadı çatırsa, Tələbə qəbulu Dövlət Komissiyası nə etməlidir? İndi Milli Məclisdə irəli sürülən ideyanın bütün mahiyyəti bundan ibarətdir. Universitet rəhbərləri tələbə qəbulunda yenidən öz səlahiyyətlərini bərpa eləmək istəyirlər. Subyektivizmə yer vermək istəyirlər ki, mən müəyyənləşdirəcəm ki, 400 bal toplayan maliyyədə oxuyanmaz, amma 300 bal toplayan gələcəkdə akademik ola bilər.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsi Yusif Ağayev əmindir ki, universitetlər yerləşdirməklə məşğul olsalar, bu zaman korrupsiya elementləri ortaya çıxacaq. Çünki bu təşkilatın nümayəndələri dövlət qulluğuna qəbul zamanı aparılan müsabiqədə xeyli şikayətlərlə üzləşirlər.
Komissiyanın testlərində ki, biz də iştirak edirik, bizim nümayəndələr, bizdə sual yaranmır. Amma suallarımız yalnız bu müsabiqə zamanı. Həmən müsabiqə prinsipi universitetlərdə də olsa, korrupsiya əlamətlərində imkanlar yaranır. Bir mənalı.
Qeyd edək ki, təhsil haqqında qanunun sabah Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir.
Fərəz Sabirqızın reportajı idi. Bəli, görürsünüz, korrupsiya hər yerə gəlib çıxır.
Məni çox təəccübləndirir bu çıxışlar. Birincisi, mən başa düşürəm, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının narahatçılığı nədən ibarətdir? Ya bunlar qanunu oxumayıblar, ya o yazılan şeyi dərk eləmirlər nədən gedir. Bir də deyirəm ki, orada açıq aydın yazılıbdır ki, testdə alternativ yoxdur. Testdə heç kəs ləğ eləmir. Elə test sözləri də yazılıb. Digər tərəfdən, orada yazılmayıb ki, hansısa quruma nəsə tapışırılığı yazılıb. Müvafiq icra hakimiyyətinə. Bəli, cənab prezidentin sərəncamı ilə ola bilsin, sabah o müvafiq icra hakimiyyəti olsun, tələbə dövlət qəbul üzrə komissiya. Ya olsun, alimət və ya kim olsun. Amma bir də deyirəm, burada səsləndi ki, güya ki, rektorlar müəyyən eləyəcəklər kimi qəbul eləyim. Bu bir absurddur, bilirsiniz. Mən başa düşürəm, bu haradan çıxır? Mən bir də təkrar edirəm. Bugün proses necədir? Tələbə, demək, şagird, abituriyent öz imtihanlarını verir. Sonra tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir qurğu, bir kompüter var. O bunları analiz eləyir. Və deyir ki, bu qədər adam bu universitetə gedəcək, bu qədər adam bu adam. Bizim təklifimiz nədən ibarətdir? Orada yazılıb ki, tələbənin istəyini nəzərə alaraq, demək, testin nəticələrini nəzərə alaraq, bir də ali məktəbin maraqlarını nəzərə alaraq qəbul prosesi bu demək, yönəmdə keçirir. Burada pis nə var? Niyə ali məktəbin? Amma ali məktəbin marağını nəzərə almaq o demək deyil ki, rektor təyin edir, mən bunu götürürüm. Həmən o qurğular olacaq ali məktəblərdə. Amma belə bir hal ola bilər. Baxın, bugünlər tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetində hansısa ixtisasdan tutaq ki, 500 adam qəbul olunur. Çünki avtomatik o tələbə qəbul komissiyası göndərir və deyir bunlar. Bəlkə sabahları, tutaq ki, minimum balı da 400-dür. Bəlkə sabahları ali məktəb deyəcək ki, bilirsiniz nə var? Mən eybi yoxdur, 10 yerim boş qalsın. Amma mən 400 ballı tələbəni istəmirəm, çünki bunlar çox zəifdir. Keçən ilki təcrübə göstərək, bunlar çox zəifdir. Eybi yoxdur, mən 400 yox, mən 350 adam qəbul eləyəcəm. Mən bu balları 450 ball eləyirəm. Və qoy 50 tələbə girməsin, eybi yoxdur. Amma mən keyfiyyət uğrunda mübarizə aparım. Amma bu demək deyil ki, rektor təyin eləyəcək ki, o mən 300 ballı burada bir səsləndə eləyib ki, 300 ballını götürmürəm, 450 ballı. Bəli, bəli. Bu absurd, belə ağlı batmayan bir şey. Mən bir də təkrar eləyəm. Mən başa düşmürəm bu cəmiyyətdə olan narahatçılığı. Əgər bunlarda hər şey düzgündürsə, həmən o qurğular bunlardan keçəcək digər tərəfə. Demə bu qurğulara özləri inanmırlar elə çıxır ki. Ona görə mən xahiş eləyirəm, bax cəmiyyətdə də bir də izah eləyirəm. Söhbət nədən gedəcək? Tələbə imtihanını verəcək qəbul komissiyasında öz balını alacaq. Bugün olduğu kimi ondan sonra ali məktəbini, özdə ali məktəbini yox, ali məktəbləri seçmə imkanı buna veriləcək. Bu bir neçə dənə, 4 dənə, 5 dənə məktəb, ali məktəbi seçə biləcək. Bundan sonra orada bir qurğu, heç kəs buna müdaxilə eləyə bilməyəcək. Bu qurğuların üzərində texniki nəzarət olacaqdır. Sadəcə, bunlar sonra o ali məktəbdə cavab aldıqdan sonra tələbəyə bir vaxt verilir, 2 həftə. Bir də təkrar edirəm ki, bunlar niyə düşünürlər ki, bu hal dünyada korrupsiya yaratmayıb? Amma Azərbaycanda
yaradacaq.
Bu belə təəccübləndirir.
Görülür nəsə bir əsas var. Bir dinləyicimiz yazır ki, yeni təhsil qanununda ən vacib məsələ tələbələrin xarici aparıcı universitetlərdə təhsilinə şərait yaratmaq və müəllimlərin maaşlarını qaldırmaq olmalıdır istəyir. Və
mən belə deyirəm, maaş qalxır və bu gün də bir qeyd elədim ki, artıq amma bir də bir müəllim məsələsi daha yüksək olacaq və inanıram ki, elə də olacaq.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Sağ olun. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 26 dekabr cümə günü Türk Musiqi Birliyi kanalı nəyi hədəf götürüb budur sualımız bugün. Türk Musiqi Birliyi kanalı yaranır. Bilirsiniz ki, Türkiyədə bu barədə mediada, mətbuatda həmişə məlumatlar verilir. Bugün Türk Musiqi Birliyi kanalı nəyi hədəf götürüb adlı sual vermişik sizə. Qonaqlarımız Musiqi kanalının Xarici Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Nazilə Abbaslı olacaq. Kanalın Azərbaycan təmsilçiliyi olacaq və yaxud var artıq. Var. Artıq. Bəli, bir aydan artıqdır ki, Azərbaycan təmsilçiliyi var. Tahir Aydınoğlu onun rəhbəridir və bəstəkar Ülviyə Vəliyeva bugün studiyamızdadır. Hər ikisi Nazilə xanımsa bizə birazdan telefondan qoşulacaq. Xoş gördük sizi. Necəsiz Tahir bəy?
Ülviyə xanım,
hər şey yaxşıdır, çox şükür. Məncə çox gözəl bir təşəbbüsdür. Mən elə bir neçə ay əvvəl oxuyandan bu təşəbbüsü alqışladım. Türk Musiqi Birliyi kanalı. Bu necə oldu? Bu nədən doğdu? Bu ideya necə kimin ağlına gəldi?
Bu, əslində, bir tələbatdır. Türk dilli xalqların müxtəlif sahələrdə birliyi üçün artıq neçə illərdir ki, cəhdlər göstərir. Bu, əsasən, SSR-in dağılmasından sonra müstəqil Türk Cumhuriyyətlərinin yaranması ilə start götürdü. Mədəni sahədə, deyəsən, alınır. Türk soyun rəhbərliyi ilə Türk dilli dövlətlərin və toplumların ortaqlığı yaranır. Tədbirlər yaranır, getgəllər çoxalıbdır. Və belə bir ideya ortaya çıxıbdır ki, türk dilli xalqları bir araya gətirməkdə mütləq bir ortaq telekanal qurulmalıdır. Təəssüf ki, bir araya gəlməyin müxtəlif səbəbləri var. İctimai-siyasi telekanalları yaratmaq, deyəsən, çox çətin olubdur.
Nədən çətindir?
Ona görə çətindir ki, bu xalqların inkişaf səviyyəsi, demokratiya yolunda inkişafındakı çətinliklər var. Məsələn, türk dilli dövlətlərdən birinin lideri istəmir ki, onun ölkəsinə azad bir informasiya daxil olsun. Başqası bir başqa səbəb gətirir. Güclü bir iradə lazımdır. Yaxınlaşma görünür hələ o qədər arzu olunan səviyyədə deyil. Mədəni cəhətdən biz o qədər qaynayıb, qovuşub, yaxınlaşmalıyıq ki, digər sahələrdə də birləşmədən, digər sahələrdə də sıx ünsiyyətdən söhbət geçsin və o zaman bir ortaq İctimai-siyasi telekanala və yaxud xəbərlər kanalına ehtiyac yaranmış olsun. Hələlik isə musiqi deyildiyi kimi sərhəd tanımır, bütün sərhədləri aşır, keçir. Hələ dəmir sərhədlər olduğu dövrdə türk musiqisi Türkiyədə yaranan müxtəlif janrlı musiqi sərhədləri açırdı. Çamadanlarda, cantalarda ölkəmizə gəlirdi. Bizim musiqimiz radio dalğalarında və yaxud müxtəlif yollarla türk dilli ölkələrə yayılırdı. Deməli, türk dilli ölkələrin İlk telekanalı musiqi kanalı olaraq ərsiyə gəlir və buna necə deyərlər, etiraz yoxdur. Türk dilli dövlətlərin hamısında həm musiqi ictimaiyyəti, həm dövlət hökumət səviyyəsində bu işə qucaq açıldı. Amma bu işin cəfakeşi var. Bu Türkiye'nin ünlü sənətçilərindən, o həm musiqiçidir, həm jurnalistdir, Naim Burak Elçi Efendi nə vaxt ürəyində belə bir arzu gəzdirilmiş. Və bu arzuya zaman onu xeyli yaxınlaşdırıb. O Türkiyədə bir neçə musiqili telekanal qurub. Bu kanallar çox böyük uğurla fəaliyyət göstərir.
Yəni bu sahədə təcrübəsi olan adam.
Təcrübəsi olan adamdır. Biz ondan görüşlərimizdə o bildirdi ki, nəhayət dedim, yetər, mən öz telekanalımı qurmalıyam. Türk dilli xalqların musiqisini onların bir-birinə tanıtmalıyam. Türk musiqisini isə bütün dünyaya tanıtmalıyam. Naim bəy elə belə də deyir, niyə biz Michael Jacksonları tanıyırıq? Onlar da qoy bizim Michael Jacksonları tanısınlar. Niyə siz bizim Tarkanları tanıyırsınız, amma biz Azərlərin, Türkmənlərin, Özbəklərin, Tatarların, Başqırtların, hətta Qaqauzların, Tarkanların tanımırıq? Axıb deyir, biz bilirik ki, bunlar var. Sizdə musiqinin bütün janrları yüksək səviyyədə inkişaf edir. Və müasir musiqinin, pop, rap musiqisinin sizlərdə birdən-birə sürətlə inkişafı da deyir, məndə ümidlər doğurdu ki, mən belə bir kanalı qura bilərəm. Belə bir kanal uğurla fəaliyyət göstərə bilərəm.
Yer gəlmişkən, əziz dinləyənlər, mən dinləyicilərimizi onda nəzərə çatdırım ki, Naim bəy bizə indi internetdən qulaq asır.
Bəli,
deyil mi?
İstanbulda, studiyada
bizə qulaq asır. Bir az da biz onun özünə qoşulacaq, əziz dinləyənlər. Hələlik isə Can Bakı davam edir. Siz gözəl bir musiqi dinləyirsiniz. Onun müəllifi bugün studiyamızdadır. Gənc bəstəkar Ülviyə xanım, Ülvə Vəliyevadır bu. Gənc bir qızdır. Yeri gəlmişkən onu da tanıdaq. Buyur Ülviyə, bu necə oldu bu musiqi? Yarandı.
Mən ümumiyyətlə musiqi akademiyasını bitirmişəm və uşaqlıqdan yazıram. Yəni 5 yaşımdan artıq mən yəni ilk öncəli instrumental musiqilərdən başladım. Yəni mənim ruhum belədir, romantikam, lirika.
Aha, görürəm, çox xoşuma gəldi yer gəlmişkən. Mən də
deyək deyək ki, Ülvə xanım Naim Burak əfəndinin tapıntılarından biri oldu. Aha. Və bizim kanalın Bakı təmsilçiliyinin musiqi menejeridir. Və bu menedir. Bir ay müddətində kanalın mərkəzi studiyası ilə əlaqənin qurulmasında Ülviyə xanım xeyli zəhmət çəkib və uğur əldə edib. Çünki o bir çox sənətçilərimizi tanıyır, onların kliplərini, kasetlərini yığıb İstanbula studiyaya göndərir.
Aha. Və mənə indi söylədilər ki, Nazilə Abbaslı, musiqi kanalının xarici əlaqələr departamentinin rəhbəri Nazilə Abbaslı da bizə qoşulub. Nazilə xanım, Nazilə xanım yeri gəlmişkən, xoş gördük Nazilə xanım. Nazilə xanım bir günlüyə gəlib Bakıya və indi gələ bilmədi, çox vacib bir iş üçün gəlib, ona görə bizə telefonda qoşulur. Nazilə xanım, xoş gördük.
Xoş
gəlmişsiniz Azərbaycana, Bakıya xoş gəldiniz.
Çox təşəkkürlər, çox təşəkkürlər məndə hamımızın adından, bütün Türk dünyasından, bütün Türk dünyasının sevilən insanlarına, hamınızın adından da mən də onları xoş gəldim dedim programında.
Nazilə xanım, lütfən söyləyin, yəni bir Bakılı Nazilə Abbaslı necə oldu ki, birdən İstanbullu oldu? Neçə ildir İstanbulludur?
Hər zaman söylədiyimiz bir şey var, Rabbimin istədiyi olur. Türk dünyası benim için, bu benim için elə olunmaz bir şeydi. Yani benim xəmirim, ruhum Türk dünyasıyla yoğrulub. Ve bu benim uzun illerden beri həsrətimdə olduğum bir sevgi, bir eşkdi. Ki bugün ben İstanbul'da, bilirsiniz ki bir zamanlar hayal edebilmediğimiz Türkiye vardı. Bir zamanlar rüyalarımıza giren bir Türkiye vardı. Şimdi bizler o Türkiye'de öz atababa ocağımızda sərbəst, rahat dolaşır və əmək fəaliyyətimizi orada sürürük. Amma tabii Türk dünyası için.
Aha. Nazilə xanım, mən bayaq bu sualı verdim Tahir bəyə. Türk dünyasında musiqi telekanalı yaratmaq ideyası necə doğdu? Siz necə baş verdi bu iş?
Bilmirsiniz, mən bir yazar olaraq Türkiyədə 8 kitabın yazarıyım.
Və neçə ildə oradasınız? Onu söyləyin əvvəl.
18 ilə yaxındır ki, mən Türkiyədəyəm. Orada müdafiə etdim. Orada doktora adını aldım. Bir jurnalist, yazar olaraq, araşdırmacı yazar olaraq çalışmalarımı Türkiyədə sürdürdüm.
Sizi İstanbulu saymalar.
Canım Azərbaycanı da Türk basında öyləcə tanıttım. Və Yeni Çağ televizyon kanalında bir ara 7 devlet tek millet programını hazırladım. Canlı yani 3 saatlik bir programdı. Kanal kapandıktan sonra çok sevimli, Türkiye'de çok güzel tanınan, başarısıyla bilinen Naim Burak Elçi beni buldu. Beraber sohbet ettik ve bu kanalın kesinlikle açılmasına bugün ihtiyaç olduğunu Naim Bey söyledi. Çünkü bu boşluğu birisi doldurmalıydı. 18 yıldır ben Türkiye'de herkes Türk Birliği'nden, Türk sevdasından danıştı ama maalesef bir adım bile atılmadı. Atılan adım siyaset ve ticaret yönünde oldu. Ama halbuki Tahir Bey'in de söylediği gibi musiki serhat tanımaz. Musiki'de ticaret yok. Musiki insanın, o milletin ruhudur. O milletin kalbi ve könlüdür.
Yer gelmişken mesaj gelip Günel'den ki bu kanalın neçi nefer işçisi olacak ve neçe saat yayımda olacak? Azerbaycanlılar burada çalışacaklar mı? Soruşurlar. Evet.
Kanal bütün sutka erzinde faaliyet gösterecek. Orada artık Nazırlık Hanım Azerbaycanlıdır. Bir neçe, ben stüdyoda olarken oktyabr ayında bir neçe istedadlı Azerbaycanlı gençleri ben orada gördüm. Ve temsilçilikler yaradılır. Artık Kırgızistan'da, Kazakistan'da, sonra Azerbaycan'da yaradıldı. Bugünlerde Naim Bey ve Nazile Hanım Daşkent'te oldular. Gürcistan'da da temsilçilik yaradılar. Bu temsilçilikler helalik 1-2 neferden ibaret olacak. Evet. Ama stüdyo büyüdükçe, yani teknik imkanlar arttıkça Naim Bey diye ki biz yerlerde de stüdyo yaradacağız ki siz burada verilişler çekebilirsiniz. Burada musiqiyle bağlı diskusiyaları çekip bize gönderesiniz. Müəyyən sifarişleri biz burada yerine getirelim. İndi demek çetindir, helalik onlarla adam çalışır. Kanal qurulmaqdadır. Nəzərdə tutulurdu ki, dekabrın son günlərində kanal efirə çıxsın. Yer gelmişken deyim ki, iki peyk vasitəsilə, Türkiyənin və Rusiyanın peyki vasitəsilə bu yayımlanacaq. Sonraki dövrdə kabel televiziyası deyilən bir xətt var. O vasitəyə yayılacaq. Və arzu olunur ki, türk dilli dövlətlərin rəhbərlikləri bu işə könül verib sonralar yerüstü yayın
vasitələrinə
hələlik peyklə seyr eləyənlərin sayı kifayət qədərdir və sürətlə artır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, kanalın rəhbəri Naim Burak Elçi xəttədir. Alo, Naim Bey.
Merhabalar.
Merhabalar Naim Bey. Nasılsınız Naim
Bey? İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Biz sizden de teşekkür ediyoruz. Sağ olun Naim Bey. Biz sizin bu teşebbüsünüzü çok destekledik. Daha çok kimler destekledi?
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Oradaki herkese, Azerbaycan'daki tüm dostlara, herkese selam söylüyorum Türkiye'den öncelikle.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında desteğiniz tabii ki aslında bize değil bu destek. Bu destek hepimiz için. Yani bu destek Azerbaycan müziği için, Türk dünyasının müziği için bir destek. TMB ya da TMB kanalı için değil aslında tam bu destek. Onun için bu desteği biz kendi kendimize vermiş oluyoruz yani. Onu söylemek istiyorum.
Naim Bey, Musiki Tili kanalına hangi ülkeler katılacak? Kimler olacak mesela orada? Türk Cumhuriyetleri.
Bizim kanalımızda bütün Türk ülkeleri olacak. Öncelikle bağımsız Türk ülkelerinin hepsi. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve ardından Tataristan gelecek, Başkurdistan gelecek, Yakut Türkleri var, Kuzey Irak'taki Türkmenler, Balkan Türkleri, bunların hepsi sırayla katılacak ama birinci anlamda bağımsız Türk Cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, bunlarla birlikte başlıyoruz. İlk başlangıcımızı böyle yapıyoruz.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim size. İyi yayınlar diyorum. Gelecekte sağ olun.
Ve yeni iyi yayınlar. İlginize çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'daki tüm dostlara sevgiler iletiyorum.
Sağ olun,
Türkiye'den.
Çok sağ olun Naim Bey. Dinleyici var mı hatta? Dinleyici var söylediler, belli. Eşidirik sizi.
Azad Hanım.
Buyurun Azad Hanım, belli.
Bu fikrimi evvelceden çatdırım ki, Sevda Hanım, ben çok istiyordum ki sizin kanal bağlanmasın.
Teşekkür ederim.
Biz dinleyicilerin ile bil ki su mənbəyidir, bilirsiniz mi? Yani susuz hayat yoktur. Hiç olmasa orada neyse eşidip neyse diyebilirim. İndi kaydıran bu.
Ben de diyorum ki bağlanmayacak. Sadece başka formata geçmeyi söhbət olabilir.
Ne kadar olsa da bizim əlaqələrimiz kesilebilir. Yani internete çıkışı olmayan dinleyicilerin əlaqəsi kesilebilir. Bunu hiç istemezdim. İndi kaydıram, o menden qabaq çıxış edən Rauf Bey ile tam %100 razıyam. Bir de ben çok istiyordum. Çok istiyordum ki yani elə klipler var ki o klipinde çektirmek hasatdır. Orada müğənni oxuyur, güzel oxuyur. Ama adi hala gelende oxuyabilmir. Bax, onların ora gitmesine mən heç istəməzdim. Ora gedən hər bir klipdəki müğənni bizi təmsil edir və onların simasında biz tanınırıq. Mən ona görə də təşəkkür edirəm o kanalı yaradanlara və çox istəyərdim ki orada Sevda Ələkbərzadə timsalında, Aygün bəylər timsalında, Azərin xanım timsalında bax belə səsli, səsindən istifadə edə bilən sənətinə hürmət edən müğənnilərimiz getsin. Bir də bir fikrim var, çox xahiş edirəm. Əgər mümkünsə unudulmuş Nərminə Məmmədovanın klipini o retrolarda
səsləndirsinlər.
Çox məlahətli səsi, çox da məsum görkəmi olan və bu xalqın...
Türklər çox xoşlayırlar yeri gəlmişkən Ay Işığından.
Çox
istəyərdim. Aha, çox sağ olun Azadə xanım.
Kərkük mahnıları.
Kərkük mahnıları, bəli, Nərminə xanım ifasında. Çox sağ olun Azadə xanım. Təşəkkür edirəm sizə. Mesajlar gəlir. 16-cı əsrdə Türk dövlətlərini bir araya gəlmək şansı olub yazır dinləyicimiz Usta ləqəbli. Amma sultanların eqoizminin nəticəsində bu baş tutmayıb deyir. Bu bir xəyaldır. Və kanalın olmağını deyir. Bu bir xəyaldır. İnanmağımız gəlmir. Fərqli düşüncəmiz qorxuram imkan verməsin yazır usta bizə.
Bəli. Sevda xanım, o sultanlar sözünə münasibət bildirmək istəyirəm. Haradasa bir 7-8 il əvvəl türk dilli dövlətlərin rəhbərlərinin, prezidentlərinin Daşkənddə zirvə görüşü oldu. O zirvə görüşü zamanı həm də Əmir Teymurun, dünyaya cahangirlik eləmiş Əmir Teymurun 500 illik yubileyidir və onun heykəlinin, abidəsinin təntənəli açılışı oldu. O vaxt bizim qəzetlərdə bir şəkil getmişdi. 6 türk dilli cümhuriyyətinin rəhbərləri kostyumlarını düymələyiblər. Əskər kimi Əmir Teymurun qabağında dayanıblar. Vaxtı ikən türk sultanları, əmirləri bir xəttə düzülə bilməmişdi. Amma zaman elə gəldi ki, türk dilli dövlətlərin rəhbərləri bir cərgədədir, bir yer yol başlanıbdır. Artıq əmirlərin mənəm-mənəmliyi dövrü keçibdir. Gələcək türk birliyinindir. Buna əmin olaq.
Üzr istəyirəm, hal-hazırda fonda mənim yaltımı xəyallarım musiqisi səslənir. Söz verirəm ki, inşallah sizin xəyallarınız gerçəkləşəcək.
Çox, çox sağ olun. Sağ olun. Bakı davam edir. Türk Musiqi Birliyi kanalından danışırıq. Əziz dinləyənlər, gələn ilin əvvəllərindən efirə çıxacaq. Diqqətli olun. Peşdə dinləyəcəksiniz onu. Deyil mi Tahir bəy?
Bəli, peşdə dinləyəcəklər.
24 saat.
Həm güzel. Də o türklər belə deyir də uydu. Bayaq Naim bəy dedi uydu. Peşdə deyirlər. Kabloda kabel televiziyasına deyirlər, bəli. Hər ikisində yayımlanır.
Mesajları oxuyuram. Ədalət bizə yazır ki, onda deyin ki, hər 10 dəqiqədən bir reklama baxacaq da. Xahiş edirəm, o diş pastasını reklam etməyin. Ədalət yazır. Naim bəy, yəqin bizi işidir. Bəli.
Yəqin o cürdə olmaz. Musiqi kanalıdırsa... Əmin olsun bizim dinləyicilər, tamaşaçılar ki, onlar bəli. Hansısa musiqi nömrəsinə və yaxud konsertə axıra qədər baxa biləcəklər.
Bəli.
Filmlər kimi ortada kəsilməyəcək.
Bəli.
Sevda xanım, verilişin sona yaxınlaşmağından necə deyirlər, biraz bəli, ehtiyatlanıb telefonlarımızı elan eləmək istəyirəm. Bayaqların, mesajların birində vardır.
Bəli, bəli, bir biləşdir.
Bu çox önəmlidir ki, bizi axtarsınlar arzuların, təkliflərin. Bəli. Necə deyərlər, göndərəcəkləri materialları bizə çatdırsınlar. Mənim telefonum, mobil telefon 050-356-45-14. Ülviyə xanımın telefonu, mobil telefonu 050-750-77-03. Bütün tamaşaçıların, dinləyicilərin zənglərin gözləyirik, təkliflərin gözləyirik.
Bəli, bəli. Bir mesaj vardı. Mən istəyirdim Ülviyə onu mənə versin, mən onu qulaq asım. Bir dinləyicimiz yazırdı. Sizə təklifi vardı. Salam, mən istəyirəm ki, nə? Nə istəyirdi Ülviyə? Çox maraqlı bir şey vardı. Heyf, mən qulaq asmadım. Təzə gəldik. Mən istəyirdim ki, TV-də bu TV bizim toy saray müğənniləri yox, bu TV-də toy saray müğənniləri yox, səviyyəli sənətkarlarımız görünsün. Vələt Türkoğlu bunu bizə yazır, Sumqayıtdan yazır.
Bəli.
Toy və saray müğənniləri, bu çox önəmli dəzdiliyələr.
Bir şey, bayaqdan toy deyilmiş.
Bunlar elə eyni şeydirlər, onları hər yerə çöndürmək olur, döndürmək olur.
Şübhəsiz ki, yüksək
onlar saraya da tökülürlər. Bəli, buyurun.
Adlar da səsləndi, musiqilər də səsləndi, bəstəkilər də səsləndi. Məlumdur.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.
Biz də təşəkkür edirik.
Yolunuz açıq olsun.
Sevda xanım bizə geniş bir dəstək verdiniz. TMB kimi Azadlıq radiosunun, radio stansiyasının da auditoriyası çox böyükdür. Mən elə gəlir bugün siz bizə çox güclü bir dəstək verdiniz.
Çox sağ olun. Borcumuz...
Səsimizi, məramımızı duydurdunuz.
Sağ olun.
Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.